Wallab waraanaa mootummaatiif warra hidhatee raasa jiru gara qeellam wallaggaatti wallabe hunine nama hedduu gaambeellaatti baqachiisee jedhu. Akka bulchiinsi godina qeellam wallaggaa obbo Gammachuu Baqqalaa jedhetti warri baqatu hunine warra hidhatu waliin quba wal qabu waliin jirullee. Bakka waan paartii badhaadhinaa Oromoo naannoo Gambeellaa immoo obbo Garramuu Adaba amma lafti nagaa nami qayeetti galuu danda'a jedha. Naakoor malkaatti nu erge.
Oromiyaa lixaa qeellam wallaggaa aanaan filloo keessa namootni jiraataa turan tokko tokko humnoota mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo bosona keessa socho'an jidduutti walitti bu'iinsa taasifamaa jiru baqachuudhaan gara naannoo Gaambeellaatti baqachaa jiraachuu isaaniiti kan isaan dubbatan. Namootni lama sababa yaaddoo nageenyaa qabnuu fi maqaan keenyas akka hin caqafamne sagaleen keenyas qilleensarraa akka hin oollee jedhanii gaafatan akka dubbatanitti aanaan filloo keessumaa gandoota baadiyyaa magaalaa aanaarraa fagoo ta'an kanneen akka waabaa quuroo fi shabu'aa jedhamanii waaman keessatti nagaatiin ba'anii itti galuun baay'ee rakkisaa ta'aa jira jechuun kan isaan dubbatan. Keessumaa torbanoota lama as hidhattootni mootummaa gandoota baadiyyaa hedduu keessatti bobba'aniif hidhattootni waraana bilisummaa Oromoo bosona keessa socho'an immoo isaaniif odeeffannoo kan kennitanii fi deeggarsa taasisan yoo ta'e tarkaanfii isin irratti fudhanna jedhanii sodaachisuurraan kan ka'e gara bakka biraatti baqachuudhaaf dirqamnee jedhan namoota yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan keessaa namni yaada isaanii kennan tokko ijoollee isaanii afuriif haadha warraa isaanii fudhatanii gara Gaambeellaatti baqachuu isaaniiti kan isaan dubbatan. Bakka isaan irraa baqatan tajaajiloota erga waajjiraalee mootummaatiin kennaman waggaa tokko darbuu dubbatanii amma yeroo ammaa kana miseensota maatii isaanii shanii wajjin kutaa tokko kireeffachuudhaan hojii humnaa hojjechuun akka jiraataa jiran kan isaan dubbatan. Guyyaatti yeroo tokko qofaa nyaachuun lubbuu isaanii tursiifachuuf qofaa akka tattaafataa jiran kan isaan dubbatan. Dargaggoon kan biraa anfilloo irraa baqatee Gaambeellaa keessa akka jiraatu dubbatus hidhattoota mootummaa fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo bosona keessa hidhatanii socho'an jidduutti rakkoo uumamaa jirurraan kan ka'e barnoota isaa addaan kutuun maatii isaa dhiisee gara Gaambeellaatti akka baqate kan dubbatu. Rakkooma wal fakkaataa kana jalaa dhiyeessuudhaaf gara Gaambeellaatti kanneen baqatanii jiran lakkoofsaan nama 200-300 kan ta'an akka beeku kan dubbatu. Bara kanatti oomisha bunaa sassaabbannee hojii qonnaa kamiyyuu hin raawwanne jechuun dubbata dargaggoon kun. Yeroo ammaa kana qaala'insa jireenyaa magaalaa Gaambeellaas dandamachuu hin dandeenye jechuun dubbata. Dhimma namoota yaaddoo nageenyaarraan kan ka'e godina qeellam wallaggaa aanaan filloorraa baqachuun magaalaa Gaambeellaa keessatti argamnaa jedhanii dubbatanii kana ilaalchisuudhaan bakka bu'aa paartii badhaadhinaa hawaasa Oromoo naannoo Gaambeellaa kan ta'an obbo Garramuu Adabaa bilbilaan dubbisne turre.
Asinaannaa manfilloorraatti immoo walitti bu'iinsa ijoollee warra akka jiranii fi raayyaatti sibiilii walitti bu'iinsa ta'ini nageenyi keenya warra kan jedhamuudhaani dhufan naannaa torban tokko turanii isa booddeen haala nageenya sanarratti isa hooggantoota raayyaatti sibiilii waan adda addaatiin hojjetamee dhimmi nageenya federaalaa kan bakka kana bu'ee jiraatu waan tureefi karaa sanaan hojjetamee ol deebi'anii hojjetu deebi'anii galaniiru. Walumatti qabaate naannaa nama 121 walitti qabamanii jiru. Jalqaba garuu nama 59 bu'aadha.
Ammas namni baay'ee Gaambeelluma kana keessa jira. Gaambeellaama keessa walii gaddeema jedhu.
Naannaan filloo waan tokko rakkina qabu laama kan isitti immoo amma makiinaa deebii dhufan qaanii kan yaannu fa'a hordofaas jira waan sirri garuu walii kana mootummaa odeeffannoo hin qabu.
Garuu namoonni sun hundumtuu galuu isaanii quba qabdu.
Dargaggoota tokko malee warri amma abbaaliin maatii warri nu turani hundumti isaanii galanii amma isaanii galuu kan barbaadanii maanni beektaa yeroon kun yeroon damma kun waan ta'eef geessee kanaa jeeffachuu ni jira baduu hin qabu jedhaniitu deemaniiru isaan gadhanidha namni biratti asii tokko illee hin jiru.
Deebi'anii ba'aa jiru jedhan isaan waan kana dhageessaniitu. Torban lama dura hojiidhaaf gara magaalaa Damidooloo yeroo dhaqetti bulchaan godina qeellam wallaggaa obbo Gammachuu Baqqalaa hidhattootni mootummaa naannoo sanatti socho'an kan naamusa qabanii fi uummatichaafis yaada waan ta'eef sababa buqqaatii uummataa ta'uu hin danda'anii jedhanii turan. Namootni tokko tokko kan baqataa jiran hariiroo hidhattoota bosona keessa socho'an wajjin waan qabaniif jechuun kan isaan dubbatan.
Namoonni muraasni namoonni loonii walquunnamtii diinaa wajjin hin qabanii fi isaan wajjin hin beezii ta'an hawaasa kanarratti dhiibbaa godhan boorillee hawaasa kana keessa jiraachuu warri hin dandeenye warri akkas deeman jiraachuu malu hin deemu. Isaan sun booris hawaasa kanarratti miidhaa geggeessanii waan ta'eef deemanii hawaasa kana keessa jiraachuu hin danda'anii carraan isaan qaban biyya kana gadhiisanii deemuudhaa jechuudha. Gochi adda addaa raawwatanii waan ta'eef horii uummata kana akka qalamu goosisanii waan ta'eef qabeenya isaanii akka saamamu goosisanii waan ta'eef ijoollee isaanii reebsanii waan ta'eef jiraachuu hin danda'anii jechuudha. Isaan kun deemanii jiru. Normaalii isaan kun akka isaan hawaasatti deebi'anis namni isaan barbaadu hin jiru. Kan buqqee deeme garuu namni tokko illee hin jiru. Buqqee jechuun mandara tokko keessa namni rakkoo kanaan buqqee deemu jechuudha. Odoo gosaan adda hin baafne, odoo lammiidhaan adda hin baafne, sabaan adda hin baafne, uummanni mandara tokko keessa jiru kan buqqee yoo jiraatu tokko illee hin jiru waan akkasiidha.
Namoota manaaf qabeenya isaanii dhiisanii magaalaa Dambidooloo irraa bakka biraatti baqatan lakkoofsaan ibsuu baatanis kan isaan baqatan waan maallaqa fidaa jedhamanii sodaachifamaniif hidhattootuma bosona keessa socho'an lubbuu isaaniif sodaatanii gara magaalaa biraatti baqatanii jechuun kan isaan dubbatan.
Abbootiin qabeenyaa jiru namni gurguddaan jira namni baratan jiru sodaachisoo kanaan qabeenya fidayyoota bosonatti gadi fidanii maallaqan fidayyoota butuudhaan wayin immoo butanii fudhatanii deemuudhaaf wanti socha'amuun warri baqatanii deeman jiru inni kun baallinaan kan inni jiru jecha isa kana immoo mootummaan amma xiyyeeffatee ala deemuun waraanni keenya bakka hunda ga'uudhaaf haalitti deemaa jiru jira waan ta'eef yeroo muraasa booda waa hundasaa to'achuudhaan nageenyi mirkanaa'a kan jiru sana abdiin guddaan nu qabnu waan ta'eef nageenyi kun yoo mirkanaa'e abbootiin qabeenyaa kunis deebi'anii namoonni qeessaan irraa buqqaanis deebi'anii akka isaan deemanis deebi'anii akka isaan isaanitti deebiru danda'u qaban gochuun hojii guddaadha kan hojjetamaa jiru waan ta'eef abdii guddaadha kan qabnu jecha.
Dhimma kanarratti ibsa dabalataa kan nuuf kennaniif gara hoogganaa biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaatti Bilbiluus yaaliin taasifnee nuuf hin milkoofne. Kanaan dura garuu gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasisanii turaniin haala nageenyaa qeellee mul'agaatti mul'atu tasgabbeessuun namootni qeessaanii irraa buqqaaniiru yoo ta'e gara qeessaanii akka deebi'aniif ni hojjannaa jedhanii turan. Itti dabalanis odeeffannoon namoota kana ilaalchisee walitti qabamaa jira. Akkuma odeeffannoon sun walitti qabamee dhumeen hojiin tasgabbeessuu ni hojjetamaa jedhanii turan. Abbootiin gadaa fi jaarsoliin biyyaas kan gama isaanii akka gumaachan kan isaan dubbatanii turan. Rakkoo hidhattootaaf mootummaa gidduutti deemaa jiru kana furuudhaaf koreen fala barbaadaa dhimma Oromoo fi Oromiyaa akkasumas immoo koreen haala mijeessituu araaraaf nagaa furtuu jedhamu torbanoota darban keessatti hundeeffamuun isaan ni yaadatama. Walitti bu'iinsa hidhattoota mootummaa fi qaama hidhatee bosona keessa socho'u waraana bilisummaa Oromoo gidduutti uumamaa tureen hawaasni naannichaa jiruuf jireenya isaa gaggeeffachuu dadhabuun isaan tokko tokko ammoo gara bakka biraatti baqachaa turuu isaanii gabaafamuunis ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amburra. Be away.